Božji blagoslov. Lijepo da smo zajedno. I evo, Jeko je bradario, ako Bog blagoslovi.
Amen.
Jeko malo češće je dario, ne tako često, ali lijepo da vas vidimo, da smo svi skupa i svi ostali. Evo, hvala Bogu za još jednu priliku da uzmemo nešto iz njegove riječi, da se okupimo sa vjernicima, da pjevamo zajedno, da se molimo, da slušamo nešto iz Božje riječi, da su nam dječica tu, da ih učimo da služe Bogu. Evo, neka Gospod blagoslovi naše zajedništvo danas, zamolit ćemo ga, pa možemo pognuti glave. Dragi Gospode Isuse, hvala ti za ovu lijepu priliku, da smo svi skupa, da smo u miru, da imamo dah u svojim plućima, Gospode, da imamo snage, da dođemo, da imamo želju, Gospode, da slušamo iz Tvoje riječi, da se okupimo sa vjernicima, Gospode, i da se okupimo s Tobom, da Te pozovemo među nas, Ti si rekao da ćeš doći, da je dovoljno da se dvoje ili troje okupe u Tvoje ime. Bože, molim Te, blagoslovi današnje zajedništvo, molim Te nam progovori iz Tvoje riječi, da makneš ljudski element u stranu, da Ti ne smetamo, Gospode, bez obzira što imamo bilješke, Gospode, ako je potrebno da ih zanemarimo u nekom trenutku i da nas Ti uvedeš u nešto drugo, molimo Te za to u ime Isusa Krista. Amen.
Se boreu tu, e já gostou de você.
Da napunimo lampe da bi bili mudre ljevice, jel' tako? Ajde da otvorimo Hebrejima 6. poglavlje, 4. stih. Prije nego što je Bog dao proroku viziju, ako znate priču, bio je tamo kod svoje špilje i Bog mu je tri puta otvorio, vjetar mu je otvorio Bibliju i ukazao na ovaj stih. Hebrejima 6.4. Jer nemoguće je one koji su jednom prosvjetljeni i koji su okusili dar nebeski te postali dionicima Duha Svetog i okusili dobru riječ Božju i snage budućeg svijeta, ako otpadnu, ponovno obnoviti na pokajanje. Budući da sami iznova razapinu Sina Božega i javnoga ruglu izlašu. Možemo pogno glave. Dragi Bože, evo nas pred tobom. Želimo te pozvati da otvoriš svoju riječ, Gospode. Mi znamo da je ona bila zatvorena. Vidimo je kao zatvorenu knjižicu u Otkrivenju 5, Gospode, ali u Otkrivenju 10. To je vrijeme u kojem mi živimo, ta knjižica je otvorena. Gospode, hvala ti za poruku i proroka koja je otvorila tvoju riječ, objasnila nam je i da se možemo pozvati na to. Molim te da otvoriš nju nama pojedinačno, našim srcima i pokažeš nam, Gospode, što nam želiš reći u ovom trenutku. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Amen. Evo, možete sjesti. Ako se sjećate, prošli put smo uzeli temu odvajanja i kako prorok nam je govorio, zapravo prva stvar koju Bog kad pozove čovjeka, kad radi sa čovjekom, je pozove ga na odvajanje od stvari svijeta, na odvajanje od starih navika, starih ambicija, da krene na jedan novi put. Zato što smo čitali, kaže Božja riječ, vidimo da Abraham, kao i mnogi od nas i mi, nekako ne volimo se odvojiti. Čovjek nekako, koliko god da mu je loše uvijek je teško promijeniti nekakvu naviku. Čovjek je inertno biće. Vidite ljude koji su bolesni pa odgađaju operaciju. Još malo, iako bi im operacija pomogla, takvi smo kao ljudi. I vidimo Abraham, Boga je pozvao da se odvoji od svog doma i napusti Babilonsku zemlju. I on je uzeo svog oca i svog nećaka. Dakle, nije u potpunosti poslušao Boga, jer je to bilo zahtjevno, teško, zahtjevalo nekakvu žrtvu i odricanje. I prorok kaže da Abraham i Lot su se morali odvojiti prije nego što je Abraham mogao dobiti obećanje. Dakle, Abraham je odgodio primanje svog obećanja, dok god je Lot bio sa njim. Nije da je Bog odgađao da mu da ono što je mu je obećao, nego Abraham je bio sam kriv jer nije u potpunosti poslušao Boga. I dok god se on i Lot nisu odvojili, Bog mu nije mogao dati obećanje. I sad znate da ima mnogo stvari u našem životu koje mi znamo da nas je Bog pozvao da se odvojimo od toga. Nekome je to, ne znam, sport, nekome je to cigarete, nekome je to, ne znam, filmove, nekome je muzika, nekome je nešto. I mi odgađamo da se odvojimo od toga. I dok god mi odgađamo da se odvojimo od stvari svijeta, mi odgađamo i to kad ćemo primiti obećanje koje nam je Bog dao. Kaže, morali su se odvojiti jedno od drugih. I Abraham je krenuo onako ekumenski. On je skupio i tatu i Lota, pa nije Lot baš nevjernik i on služi Bogu i dovoljno vjeruje da je napustio Babilon. I možda će jednog dana od njega biti nešto i ta njegova žena, onako jedan, možda će se i ona obratiti i tako kako je on to zamišljao, šta je to bilo. Ali tako, i nekako ekumenski u ljubavi je on pozvao Lota, poveo sa sobom i svog tatu, a prvo dovoljno grubo kaže, direktno kaže da je otac bio muha u ulju i da je Lot bio dlaka u juhi. Jednostavno to nije funkcioniralo. A iznad svega problem je bio što je sam sebi odgađao obećanje koje mu je Bog obećao dati. Kaže, tako je i večeras. Morate se odvojiti od stvari svijeta. Morate hodati s kršćanima. Ja sam veliki vjernik, u kršćansko zajedništvo s kršćanima. Ne mogu dvoje hoditi zajedno ako se ne slažu. Prvo se složite sa Kristom i onda svaki čovjek koji se slaže sa Kristom će se slagati i sa vama. Dakle, prvo kaže da on vjeruje u zajedništvo kršćana sa kršćanima i poziva nas da se odvojimo od stvari svijeta. Kaže, Abraham i Lot su se morali odvojiti prije nego što je Bog mogao blagosloviti Abrahama. Znači, Bog je želio blagosloviti Abrahama, a nije mogao, jer se oni nisu odvojili. Znači, kaže Lot, jeste li primijetili u tom tjelesnom stanju, on je bio jedan mlaki crkveni član. Znači, jedan žarki crkveni član i jedan mlaki crkveni član su pokušali zajedno služiti Bogu, zajedno ići. I žarki crkveni član nije pomogao mlakom crkvenom članu. Znači, Lot nikad nije postao Abraham. Ali Abraham nije dobio obećanje zbog Lota. Kaže, on je znao, kaže kasnije prorok, on je znao da je Abraham živio gore u šatoru. Jeste li primijetili da je njegova religija bila toliko direktna da Lot nije pitao anđela, pusti me da idem kod Abrahama svog ujaka ili strica, nego je rekao, ovdje je jedan mali grad, pusti me da odem tamo. On nije želio ništa sa Abrahamom i tako je sa danas, bez obzira što vi radite, tjelesni se ne može družiti sa duhovnim kao što se ni ulje i voda ne mogu pomiješati. Jako je zanimljivo da Lot prvo nije htio otići od Abrahama, a onda se kasnije nije htio vratiti jer je ta religija bila tako direktna, nerazblažena, u engleski kaže straight, kako bi rekli, onako, direktna, striktna ili kako bi to rekli, znači, nije bilo izmotavanja tu. I Lot, i onda kad je napustio Abrahama, nije se htio tamo vratiti. Ali prvoga se Abraham nije mogao riješiti, ali tako i kad vidimo da je to razdvajanje, prorok kaže, jednostavno bilo tako da je bilo neophodno i nužno da bi mogao blagosloviti, a to miješanje je bilo kao miješanje ulje i vode. I kršćanin koji pokušava, ne znam, pratiti sport ili navijati ili pratiti muziku ili tako dalje, to je kao da miješate ulje i vode. To dvoje jednostavno ne ide zajedno. Jednostavno, prorok kaže, vi znate iz svjedočanstva, kaže da budemo ono što jesmo i da budemo to 100%. Čak i svom sinu rekao, ako ćeš biti ljenčina, nemoj raditi jedan dan u životu. Budi to što jesi, nemoj biti mlak, nemoj biti ni amo ni tamo, nemoj biti polovičan. Jer vjerujem da crkva je sada u velikom izlasku danas, u vremenu odvajanja. Bog poziva svoj narod. I on je obećao da će on to uraditi u posljednjim danima, da će ih odvojiti, da će ih segregirati. I danas riječ segregacija je gotovo zabranjena riječ, ali tako, ništa se ne smije segregirati, svi se moraju uključiti inkluzivno, ali tako, nema podjela više niti između muško i žensko, nema više podjela između dobrog i lošega. Nema više, nikoga se ne smije isključiti, ništa se ne smije diskriminirati, pa ni zlo ne smije diskriminirati, sve mora biti izmiješano i religija je tako, da je sve izmiješano, svi su ekumeni, ovaj vjeruje ovo, ona vjeruje ona, sve je to inkluzivno. Ali tako. A kaže prorok, Bog je onaj koji je segregacionist, koji separira ljude, i on u ovim zadnjim danima odvaja njih, segregira svoj narod. Do te mjere je Bog segregacionist da će on odvojiti nas ove zemlje. Znači, ne samo da nas odvoji na zemlji od ljudi, od stvari svijeta, nego će nas odvojiti i sa zemljom. Jer da prvo zapamtite, sve dok su se oni zajedno družili, crkva prirodna i crkva duhovna nikad nisu dobili blagoslov. Znači, nisu dobili obećanje, nisu dobili blagoslov, dok su se zajedno družili. Kad se mi odvojimo od neke stvari svijeta, onda ćete vidjeti kako će Bog blagosloviti za to. Dok god mi kombiniramo, miješamo, družimo se, pokušavamo biti jedno sa svijetom, pokušavamo služiti Bogu i mamonu, kako kaže pismo, kako Isus kaže, ne možete služiti dvojici gospodara. A mi nekako pokušavamo i odgađamo svoj blagoslov. Kaže, prirodna crkva i duhovna crkva, dok su se družile zajedno, nisu nikad dobile svoj blagoslov. I ovo je ono što mi je nekako naglasak ove službe danas. Jakov nije bio blagosloven dok se nije odvojio od Ezava. Abraham nije bio blagoslovljen dok se nije odvojio od Lota. Kaže, Lot je imao svoje male molitvene sastanke u svojoj crkvi tamo dolje. I tamo je naučavao svoje sinove i svoje kćeri. Zamislite, Lot je imao molitvene sastanke u Sodomu. Imao je svoju malu crkvu, svoju malu grupu, svoju malu kućnu grupu i male molitvene sastanke gdje on naučavao svoje sinove i svoje kćeri. Znači, Lot nije bio nevjernik. Lot je išao u crkvu. U Sodom je imao svoju malu grupicu, kaže, ali je živio takvim životom da kad su anđeli došli, kad su mu rekli da je vrijeme kraja, da su mu se oni smijali. Mi znamo da on svoje muževe, svojih kćeri nije uspio izvesti iz Sodome. Oni su se smijali, nisu mu vjerovali, bez obzira što je imao molitvenu grupu i svoju malu crkvu tamo dolje, gdje im je govorio o Bogu, a njegov život ih nije uvjerio kad je on rekao sad je kraj. Kaže prorok, Jakov nije bio blagoslovljen dok se nije odvojio od Ezava. Abraham nije bio blagoslovljen dok se nije odvojio od Lota. I prorok nam kaže ovako, kad god postoji probuđenje, ono uvijek proizvede blizance. I sad kad malo razmišljamo, znači, Bog je pozvao Abrahama. To je bilo probuđenje. Bog se obratio čovjek ljudima na zemlji. Bog ih je pozvao, a rezultat tog probuđenja su bili blizanci. Vrlo slični, religiozni, ali s velikom razlikom. Vidite tu da Abraham i Lot, kao da vidite blizance. Lot u Sodomi ima crkvu, ima grupu. Ako vi pogledate, prorok nam kaže na početku, imate Kaina i Abela. Obojica imaju žrtvenik, obojica se mole istom Bogu, obojica su religiozni, tako blizanci, imaju istu majku. Kaže prorok, kad god imate neko probuđenje, ono uvijek proizvede blizance. Proizvede duhovno i proizvede tjelesno. Dakle, to je jednostavno nezaobilazno. Kaže, to je gruba opaska, ali to je istina. Kad je bilo rođenje od Izaka i Rebeke, proizvelo je blizance. Kad je svijet stvoren, proizvelo je blizance, dva stabla. Jedino imamo blizance, dva stabla. Kain i Abel su bili rođeni, to je proizvelo dvoje. Išmael i Izak su rođeni, to je proizvelo dvoje. Jezav i Jakob su rođeni, i to je proizvelo dvoje. Jedan od njih prirodan, od zemlje, a drugi nadprirodan. I vi u našem tijelu imamo blizance. Imamo našu dušu, koja je nadprirodna, koja je duhovna, imamo ovog tjelesnog čovjeka, koji je zemaljski, priroda. I on voli doći na službu, i on voli pjevati, i on voli pljeskati, i on voli, njemu poteknu suze. Jedan je prirodni, a drugi je duhovni. Ali taj prirodni je u ratu s ovim duhovnim. I kad god Bog nešto napravi, kad god je nekako probuđenje, uvijek proizvede blizance. Prorok nam kaže dalje, pogledajte rođenje na pedesetnici. To je dovelo veliko, snažno probuđenje koje je pročešljalo poznati svijet. Pedesetnica. I nije bilo zadugo nakon pedesetnice da je Pavao rekao da će ustati ljudi između njih sa izopačenim stvarima i okrenuti ljude dalje od Boga. I to je upravo ono što su napravili. Proizvelo je dvoje. Znači, proizvelo je Pavla i ove ljude koji su ustali, kao on kaže, jel tako, kao vukovi ovčjim kožama, koji su zaveli ljude i odveli ih od Boga. Imate Nikejski koncil, imate organizaciju, imate katoličku crkvu koja se rodila iz tog pedesetničkog probuđenja. Imamo blizance katoličku crkvu, imamo prvu Nikejski koncil i sve ono što je uslijedilo i imamo pravu grupu, Pavlovu grupu. I Pavao kaže, uvijek, i pismo nas uči, uvijek su blizanci. Kaže, kad je luteranska crkva rođena, Martin Luther je doveo duhovno probuđenje. I nije bilo dugo, zadugo, da je došao Ezav odmah iza njega i organizirao to. I to je proizvelo dvoje. Kaže čak prorok da nije čudo što je Martin Luther preživio protestiranje protiv katoličke crkve. Ono što je čudo, da je ostao normalan za fanatizam koji je uslijedio. Kaže nam prorok da je to probuđenje također i napunilo umobolne ustanove. S jedne strane imate kršćane, a s druge strane đavo, kopirajući, oponašajući, je proizveo jednog blizanca i napunio umobolne ustanove, napravio fanatizam od toga, napravio organizaciju. Uvijek je proizvede dvoje blizance. I onda kaže, nakon što je došao metodist John Wesley, duhovno probuđenje, i nakon toga je došla organizacija i oni su to organizirali i to je proizvelo dvoje. I nakon toga pentekostalci, probuđenje, i oni su se organizirali i, i sada su se oni smjestili kao organizacija i to je proizvelo dvoje. I da kaže ovako, kaže, ali to duhovno sjeme živoga Boga, taman da mora biti stranac, taman da mora biti lutalica, ali to uvijek prouzroči odvajanje. I sad kad imate blizance, oni se moraju razići. Jedan je duhovni, drugi je tjelesni, prirodni. I kaže prorok, i ovaj duhovni, taman ako to znači da će biti stranac, da će biti lutalica, mora doći do odvajanja. Kaže, Ezav nije dugo potrajao sa Jakovom. I sad slušajte ovu rečenicu. Čim je Jakov dobio prvorodstvo, slava Bogu, ono je pozvalo na odvajanje. Zapravo, Ezav i Jakov su mogli zajedno, dok Jakov nije imao prvorodstvo. Znači, kaže, ono što je pozvalo na odvajanje je bilo onda kad je Jakov dobio prvorodstvo. Kaže, čim je Jakov dobio prvorodstvo, ono je pozvalo na odvajanje. Znači, čim je Jakov dobio Duha Svetoga, Duh Svet je tražio da se odvoji od Ezava. Dok Jakov nije imao Duha Svetoga, oni su još nekako klapali zajedno. Jedan je bio kući, kuhao, a drugi je išao u lov. Ali kad je Jakov dobio prvorodstvo, više nisu mogli zajedno. I ako hoćete, kroz doba, kroz crkvena doba, kroz vrijeme, tjelesna crkva i prirodna crkva i duhovna crkva, tjelesna crkva i duhovna crkva su kroz zadnjih 2000 godina nekako išle zajedno, do vremena dok crkva nije dobila krštenje Duhom Svetom. Mi vidimo u vrijeme opravdanja, vidimo ih zajedno. U vrijeme posvećenja, vidimo ih zajedno. U vrijeme krštenja Duhom Svetim, u vrijeme kad su otvoreni pečati, u vrijeme u kojem mi živimo, u vrijeme kad je došlo prvorodstvo, prvorodstvo traži da se odvojimo. Znači, sve dok god čovjek ne dobije Duha Sveta, možda samo čita poruku, možda samo se krstio, možda samo smatra da mu je Bog njegov spasitelj i tako dalje. On još uvijek nekako može se svijetiti. Jer još uvijek nije na novo rođen, još uvijek nema prvorodstva, još uvijek nema krštenja Duhom Svetim. Ali kad čovjek dođe do krštenja Duhom Svetim, više ne može se svijetiti. Prvorodstvo poziva na odvajanje. I kaže, nije mi me briga kojoj crkvi vi pripadate. Ako je tjelesna, i ovako, ako vaše društvo s kojim se vi družite, ljudi s kojim igrate karte, i ovaj, društvo sa vašom literaturom i tako dalje, kad vi dobijete prvorodstvo, tada nešto dolje u vašem srcu, što je gladno za Bogom, kad vi to primite, poziva na odvajanje. Kaže, bez obzira da kojoj se crkvi, ako imaš društvo s kojim se družiš, ako igraš karte, ako ideš na te neke književna društva ili čitanje literature ili šta god, ali kad dobiješ prvorodstvo, onda ono poziva na odvajanje. Izađite od njih i budite odvojeni, kaže Gospod. Odvajanje. Dakle, jednostavno odvajanje je neophodno, nužno nakon prvorodstva, nakon primanja Duha Svetoga, tjelesno i duhovno više ne mogu. Zajedno i kaže, Jakov i Ezav nisu dugo potrajali zajedno. Čim je dakle dobio prvorodstvo, ono je tražilo odvajanje. Čim je Jakov dobio prvorodstvo, Ezav je rekao, čekam trenutak da ga ubijem. Tako je, čim mi primimo Duha Svetoga, onda naš tjelesni čovjek se počne boriti protiv tog duhovnog čovjeka. Dok god smo neobraćeni, jedno i drugo nekako klima. Prvo kaže, Ezav moralno je bio bolji čovjek nego Jakov, ali nije imao poštovanja prema prvorodstvima, što je riječ. Dakle, ovo ne znači da ovaj tjelesni čovjek koji mi imamo, koji je prirodan, da je loš. Možda ne krade, ne vara, poštenje, pomoće, tako. Ali ovaj tjelesni čovjek nema poštovanja prema prvorodstvu. Kaže, on je bio dobar čovjek, moralan čovjek. Kao nominalni kršćani danas, dobar čovjek, on nije lagao, on nije krao, bio je dobar svom tati i radio sve ove stvari, ali prvorodstvo Kaže, on nije brinio za to. Kakva razliku to čini? Ja sam i tako Izraelac. Ja pripadam tome svejedno. Ali bilo je to prorodstvo, ono što se brojalo. Jedna prva kaže, njegovo prirodno je bilo u redu, ali njegovo duhovno je bilo sasvim pogrešno. Kaže, njegovo prirodno je bilo sasvim u redu, ali njegovo duhovno je bilo sasvim pogrešno. Znači, Ezav, tjelesni čovjek, tjelesni član crkve, on prirodno može biti sasvim u redu, ali duhovno ne poštuje prvorodstvo. Znači, on misli da je dovoljno da on je Izraelac i da on pripada crkvi i to je to. Sad, baš ne trebamo ići do tih ekstrema da moramo imati krštenje Duhom Svetim i biti nanovo rođeni, tako dalje. Dovoljno je da smo braća i sestre, da se volimo, da idemo u crkvu, da vjerujemo da je brat Branham prorok i tako nešto. I prirodno može biti sasvim u redu, ali duhovnom sasvim pogrešno. I sad prorok kaže na više mjesta, znači sam na tri mjesta da on kaže upravo ovo, da je do prvorodstva, da su Ezavi jako mogli, ali nakon prvorodstva da više nisu mogli zajedno. Kaže, to su ljudi koji duhovno razmišljaju. Oni žele prvorodstvo bez obzira na sve. Oni to žele. I čim ga dobiju, to uspostavi tu istu reakciju koja je bila u toj obitelji. Konačno došlo je do mjesta da su se morali razdvojiti. Kaže prorok da prvorodstvo stvori reakciju koja dovede do toga da se moraju razdvojiti. Kaže, čovjek će morati primiti, ako primi prvorodstvo, on će se morati odvojiti od svijeta kao što je Jakov to morao. Kaže, ponekad to znači da će hoditi sam. Ali ako ste stvarno iskreni i stvarno ste primili prvorodstvo, vas nije briga ako morate hoditi sam. I sad vidimo da je ovdje kad pogledate Jakov, Jakov je morao ostaviti svoj očinski dom. Morao je ostaviti svoju majku, svoju crkvu, ili tako. Morao je ostaviti, ona mu je bila zaštitnik u životu. I morao je otići sam, ali ga je tamo Bog blagoslovio. Nije mogao ostati sa Ezavom. Ezav bi ga ubio. I postoje stvari u našem životu koje ako mi ne napustimo, one će nas ubiti. Znači, ako imate cigarete, cigarete samo čekaju da vas ubiju. Ako imate, ne znam, filmove, one samo čekaju da vas ubiju. Ako imate muziku, samo čeka da vas ubiju. Što god da je to što imaš, znači Ezav je čekao trenutak i rekao brzo će dani smrti našeg oca i onda ću se riješiti jako. Znači, sotona kad je čovjek nanovo rođen, ako se čovjek ne odvoji od tih stvari, one su tu da ubiju njegovo nanovo rođenje. Kaže, čovjek ako primi prvorodstvo, morat će se odvojiti od svijeta, baš kao što je Jakov napravio. Ponekad to znači da će hodati sam. Čitali smo prošli put citat od proroka koji kaže da kršćani neće imati puno prijatelja na ovoj zemlji. Ali imat će ovo što smo pjevali, u Isusu sam našao prijatelja svog. Ni ljudi u svijetu nemaju puno prijatelja. Ljudi u svijetu su sami. To što si s nekim za šankom dok imaš nešto da mu platiš i ovdje on tebi, to nije da imaš prijatelja. A ponekad to znači hodati sam, ali ako si stvarno iskren, nije te briga kad primiš prvorodstvo ako moraš hoditi sam. Ako te prijatelji, odnosno kaže, ako te susjedi neće pozvati više na ručak, to nema nikakve veze s tim, s tobom, kakve to razlike čine. Sve dok imaš prvorodstvo, to je glavno postignuće tvog života. Sve dok sam rođen od Duha Svetog, kakve razlike to čine? Znači, prvorodstvo kaže je biti rođen od Duha Svetog. To što me susjed neće pozvati na ručak, kakve to veze ima? Kaže, sve dok sam na svom putu prema nebu, kakve razlike ima što ljudi kažu, sve dok ja hodam u duhu. Dakle, prvorodstvo, kaže, stvara reakciju koja dovodi do točke da se moraš odvojiti. Projektor kaže u propovjedi mudrost protiv vjere, kaže, bilo su dva izvora koja su ratovala još od Edena. Postoje dva izvora koja ratuju još od Edena. Božja vjera protiv Sotonine mudrosti. Dakle, kaže prorok, Bog je uzeo ljudsko srce, Sotona je uzeo ljudski um. Imamo vjera u srcu koja se provodi protiv rezoniranja ili Sotonine mudrosti ili našeg uma. I kaže, Bog je pokazao svim dobima da se to neće pomiješati. Mora se odvojiti da bi raslo. Znači, ne možemo pomiješati mudrost sa vjerom. Ne možemo uzeti neku mudru knjigu koju je napisao neki teolog i pomiješati s porukom. Poruka nije mudrost, poruka je vjera. Poruka nije došla za naš um da mi razumijemo, nego za naše srce da mi vjerujemo. Ljudi pokušavaju izmiješati mudrost i vjeru i prorok kaže, oni se neće miješati, moraju se odvojiti da bi rasli. I onda vam kaže, Ezav i Jakov su savršeni tip. Ako vi pogledate, imate onaj tekst u Bibliji, kaže, i doćemo sad do toga, kako je sijaš posijao sjeme i kako je došao neprijatelj i posijao sjeme iza njega, i dva različita biljke su rasle jedno uz drugo i pismo kaže pustite ih da rastu zajedno do žetve. Onda ljudi stanu i tu kažu treba pustiti Ezava i Jakova za uvijek. Pismo nije rekao pustite ih za uvijek, nego pustite ih do žetve. Žetvo je vrijeme kad biljke pokažu svoje plodove, imate zrele plodove. I pismo kaže da će onda reći odvoji ih. Znači, nastavak te priče je da dolazi vrijeme odvajanja u vrijeme žetve. I kaže pismo da žito, da pšenica nije otišla u žitnicu dok prvo ljulj nije uklonjen. Znači, prvo se ljulj mora odvojiti da bi pšenica bila blagoslovljena odlaskom u žitnicu. Mi to vidimo u pismu, da njih dvoja, Bog ih je stavio neka rastu zajedno. Jakov i Ezav. Pusti ih da rastu zajedno. Do kad? Do prvorodstva. Do krštenja Duhom Svetim. Do žetva. E onda ih odvoji. Ja više ne mogu zajedno. Znači, Bog ih je postavio da rastu zajedno, ali ne vječno. Nego dok ih. Jakov nije dobio prvorodstvo. I tad je rekao, sad se prvorodstvo zahtjeva razdvajanje. Ezav i Jakov su savršeni ti. Oba dva su bili religiozni i oba blizanci. Ezav je bio crkvenjački tip. Lot je bio crkvenjački tip. Lot je imao zajednicu, kućnu grupu u Sodomu. Ezav je bio crkvenjački tip. Znači, Ezav je bio, kad ga vidiš ovako, rekli bi jako religiozan, onako posvećena osoba, onako crkvenjački tip. I on je bio pametan. Imao je dobar moralne standarde, kaže. I takve stvari. Ali nije mu imao koristi od prvorodstva. A Jakov, nije ga bilo briga šta mora napraviti, samo da dobije prvorodstvo. Jakov je prevario za prvorodstvo. I kaže, i dok god su bili zajedno, nisu mogli proizvesti. Nisu mogli donijeti proizvod. Je li to točno? Jedan je bio protiv drugog. Jeste li primijetili to? Amen. Kaže, izađite od njih i odvojite se i ne dodirite njihove nečiste stvari i ja ću vas primiti. Kaže, nisu mogli donijeti plodove dok su bili zajedno. Jer su bili jedno protiv drugog. I kaže, Jakov se mora odvojiti od svog denominacijskog brata prije nego što ga je Bog ikad blagoslovio. Bog je rekao Abrahamu istu stvar, Izrael i Moab. 400 proroka Izraela je stajalo pred Mihejom. I Mihej se odvojio od njih da bi dobio riječ od Gospoda. I onda se vratio praktično. Mojsije i Kora, ista stvar. Nisu se, ne mogu se izmiješati, moraju se odvojiti. Pšenica i kukolj, ista stvar. Rastu zajedno. Posijani su zajedno. Ali onda se moraju razdvojiti. Da bi donijeli plodove. Abraham i Lot su rasli zajedno. Dok se nisu pokazali Lotovi plodovi. Da Lot ipak više voli Sodom. I tu su se razišli. Izrael i Moab, dok se nije pokazao da Moab želi preljuba, tako. I onda su se razišli. Gdje god vidite, vidite da rastu zajedno i da ih je Bog pustio da rastu zajedno do trenutka da ih je onda morao razdvojiti da bi ispravnog mogao blagosloviti. I ako hoćete, naša duša i naš tijelo rastu zajedno. Bog ih je posijao. Rastu zajedno, ali onda mora postojati razdvajanje, ali tako. Mora ono biti što Pavao kaže, živim, ali ne više ja, nego Krist živi u mene. I ono što kaže, ja svakodnevno razapinjem svog tjelesnog čovjeka. Jedan mora umrijeti, da drugi živi. Jer Abraham i Lot, Lot je bio religiozan čovjek, tip formalne crkve. Kaže, i sve dok su Abraham i Lot, oni su boravili, on je boravio godinama s njim, ali Bog nije ga blagoslovio dok nije potpuno poslušao njega i odvojio se od Lota, denominacijske crkve. I onda čim je Abraham se odvojio, izašao i hodao sam. Bog je rekao, Abrahame, ustani, pogledaj na istok, sjever, zapad i jug. I rekao, sve je to tvoje. Dakle, kršćanstvo je hod sam. Abraham je morao odvojiti se od Lota i hodati sam s Bogom da bi dobio blagoslov. I naš blagoslov dođe kad mi hodamo sami s Bogom. Kad sam si na koljenima, kad sam čitaš poruku, kad se sam moliš, negdje hodaš sam s Bogom. Nema tvojih prijatelja, nema obitelji, možda nema crkve, nema nikoga. Ali onda Abraham je hodio sam, odvojio se i Bog mu rekao, evo sad pogledaj, sve tvoje. Kaže, on nije mogao blagosloviti Šeta dok se nije odvojio od Kajina. I on je stavio na Kajina znak i poslao ga u zemlju Nod. Zamislite, posijani su zajedno, iz iste utrobe, iz iste majke, rastu u istoj obitelji. I onda kaže, Bog ne može blagosloviti Šeta, nego ih mora razdvojiti i pošalje Kajina u zemlju Nod. I ovdje je baš to što pismo kaže, da kraljevstvo nebesko je zaista nalik čovjeku koji posija dobro sjeme na svoj njiv. Dok su ljudi spavali, dođe neprijatelj i posija ljulj među pšenicu i jode. E kad je stabljika porasla i donijela pod, pokaza se i ljud. Stoga pristupiše sluge domaćinu i rekoše, gospodarevo, nisi li ti dobro sjeme posijao na svoj njiv? Otkud onda ljulj? On im reče, neprijatelj je to učinio. Rekoše mu sluga, hoćeš li da odemo i poberemo ga? Kaže, no, reče, ne, da ne biste sabirujući ljulj iščupali s njim i pšenicu. Pustite oboje neka rastu zajedno do žetve. Do nekog vremena, neka rastu zajedno. A u doba žetve, reći ću žetvecima, skupite najprije ljulj. Odnosno, maknite ljulj da mogu blagosloviti pšenicu. Skupite ljulj i svežite go snopave da se spali, a pšenicu skupite u moju žitnicu. I vidimo da su uvijek crkva prirodna i crkva duhovna posijane u istoj njivi, u istoj, imali su istu majku, rasli su u istoj obitelji, rasli su uvijek zajedno i rasli su zajedno do žetva, rasli su zajedno do prvorodstva i onda su se morali odvojiti da bi Bog mogao blagosloviti ispravno. I prorok kaže u crkvenim dobima, u Laodicejskom dobu, vrijeme žetve, da, vrijeme žetve. Dvije loze su rasle zajedno i isprepletale se svoje grane, ali sada moraju biti razdvojene. Znači, u Laodicejskom dobu moraju biti razdvojene. U Filadelfijskom ili Luteranskom dobu nisu bile razvojne, nego su rasle do vremena žetve. Laodicejsko doba je vrijeme žetve i u vrijeme žetve se moraju odvojiti. I kaže, plodovi tih loza su došle do takve razlike da će biti skupljeni u različite žitnice. Kad su bili nikli, kad su rasli, zajedno bili su slični. Pšenica i ljuć su slične biljke, ali tako? I rečeno je, tu su slični, ne možeš ih razdvojiti, da ne jedi, ako čupaš jedno, ne iščupaš drugo. Ali kad dođu do vrijeme žetve, prorok kaže, plodovi te dvije loze su toliko različiti, da ih se sad mora odvojiti u različite žitnice. Kaže, dva duha će ići na njihova različita odredišta. I sad je vrijeme da poslušamo konačni poziv koji će doći samo nevjesti pšenice. Kaže, konačni poziv koji će doći samo nevjesti pšenice. Izađite iz nje, narode moje. Da ne budete dionici njezini grijeha i da vi, pšenica, ne primite njezin od ljulja zla. A to je velika nevolja u 6.5. Mateju 24. Znači, u vrijeme žetve te dvije loze su rasle zajedno i grane su im se isprepletale, ali u vrijeme žetve moraju biti odvojene. Jednostavno, na kraju vremena mora postojati odvajanje, da bi Bog mogao blagosloviti. Abrahamu nije mogao dobiti preobraženje tijela, dok se nije odvojio od Luta. Iako su cijelo vrijeme rasli zajedno. Ali u vrijeme žetve se pokazalo plodovi koji su toliko različiti da prorok kaže da moraju ići u različite žitnice. I Abrahamovo tijelo je promijenjeno kad je Lot otišao. I naše tijelo će biti promijenjeno kad naš Lot ode. Ko će otići uznesenje? Kome će tijelo biti promijenjeno? Onaj koji je u svom životu svoje lotove otpustio, ali tako? Što god taj lot bio. Rekli smo, to je nekome politika, nekome je to sport, nekome je nogomet, nekome je televizija, nekome su žene, nekome je, ne znam, popularnost, nekome je šta god. Ali lot mora otići da bi tijelo bilo preobraženo. Ako sad malo pogledamo ovu prorokovu viziju koju sam spomenuo, a to je tekst koji sam pročitao, s kojim sam malo spojio. Radi se o tome, znači, prorok to kaže 65. godine u propovjedi Sjeme protiv griješnosti, kako sam molio u špilji gdje se inače moli, i onda izašao van i stavio Bibliju na drvo i da mu je vjetar otvorio u Hebreje 6. poglavlje i tako 3 puta. I pomislio sam, kaže, zašto bi mi ti otvorio to ovdje i pogledao sam uokolo i onda je došla vizija. Kaže, te prave vizije su, kaže, takve da jednostavno nije da se vi pokušavate natjerati da uđete u viziju, jer on kaže ubaciti u brzinu, nego jednostavno dođe vizije. Kaže, pogledao sam i vidio sam zemlju kako se okreće ispred mene. I vidio sam da je sva ista njurana, znači ono kad usitni traktor zemlje. Bio je čovjek obučen u bijelo, išao je okolo i sijao pšenicu. I nakon što je otišao iza zaobljenosti zemlje, o tome da li je zemlja ploča, evo sve vam je rečeno, kaže da je otišao iza zaobljenosti zemlje, I došao je jedan čovjek obučen u crno, strašnog izgleda, koji je sijao korov. I kaže, oba se došla zajedno i kad je to bilo, oba sjemena su nikla. I oba su bila žedna, zato što je bila potrebna kiša. I kaže, jedno i drugo je izgledalo kao da se moli sa pognutim glavama, Gospode, pošalji kišu, pošalji kišu. Znači, one umenule biljke koje mole Boga, pošalji kišu. I veliki oblaci su došli i kiša je pala na oboje. I kaže, kad je to se dogodilo, mala pšenica je skočila i počela govoriti slava Gospodu, slava Gospodu. A i mali kukor je skočio na isti način, na istu stranu i rekao slava Gospodu, slava Gospodu. I kaže, i onda je vizija protumačena. Kiša pada na pravedne i nepravedne. Kaže, isti duh može se spustiti na sastanku i svatko se može veseliti. I licemjer i kršćanin, svi zajedno. I proroku su pitali, kako to? Da bi pravi duh sišao na krivu posudu, na krivu osobu. I onda je prorok propovjedao, propovjed lažni pomazanici na kraju vremena. Kaže, nije da je pomazanje krivo, nego osoba, posuda koja je prima, je kriva. Kao što ovdje nije da je kiša kriva, ista kiša, isti blagoslov, se spušta na jedna pravednoga i nepravednoga, kaže. Jedna i drugi se moli, i jedan i drugi slavi Boga za blagoslov. I licemjer i kršćanin budu zajedno. Ali kaže, ali šta je to? Po njihovim plodovima njih se prepoznaje. Kaže, ne prepoznaje ih se po tome kako slave. Ne prepoznaje se po tome kako zahvaljuju, kako kliču, kako se vesele. Prepoznaje ih se po plodovima. To je jedini način na koji će biti prepoznat. I zato je ova usporedba je rekao, pusti ih do žetve, pusti ih do plodova, a onda ih možeš prepoznati. I onda ih možeš odvojiti. Dok nema plodova, pusti ih zajedno. Imate u vašem životu, doseli se novi susjed kod vas. Pozove na kavu. Ajmo, može. Malo pričate, pa možda je malo zainteresiran za poruku, pa se malo družite. Ne znate koji će biti plodovi tog druženja. Ali ako vi pogledate za 6 mjeseci i vidite da je sve više pričate o svjetovnim stvarima, da je sve više nekih prostih šala, da je onda je to, se zna po plodovima da mora doći do odvajanja. Ako vi sve više pričate o Bogu, ako čovjek počne dolaziti u crkvu, tako dalje, nemojte ga odrezati samo zato što je istetoviran, se doselio do vas. Pustite da raste zajedno, dok ne vidite plodova. Tako, što god imate u svom životu, ne znam, dođe povišica na poslu. Znamo vidjeti koje će plodove to dojeti. Da li to znači da ću biti manje u crkvi, da ću raditi nedjeljom, da ne. Ili ne. I onda vidite plodove koje to donosi i po tome možete znati da li je to od Boga ili od Sotona. I možete vidjeti da li možete to staviti u žitnicu ili morate odrezati i spaliti u snopu. Što god ovdje kad vidimo, vidimo da kaže da po plodovima se stvari prepoznaju. Ne znam, nađete na YouTube-u neki kanal koji vam je interesantan. I pogledate jedan video, pogledate dva, pogledate tri, pogledate pet i nakon petog videa vi počnete sumnjati u to što prorok kaže. Da li nastavi gledati taj video? Ili nađete streaming nekog brata koji kaže da je u poruci, neke crkve koje je u poruci. Možda je, možda nije. Poslušate jednu službu, drugu, treću. Da li vas to vodi da više volite Boga, više vjerujete u ovu poruku, da više se molite? Ili vas vodi o tome da vi sad, ne znam, imate neke svoje ideje, neke nove stvari, da manje idete u crkvu, da se manje družite sa vjernicima, da manje se molite? Pogledajte plodove. Pustite stvari dok ne vidite plodove. Kad vidite plodove, ili ćete zadržati u žitnici, ili ćete spaliti, odrezati i spaliti u snopu. I ono što mi sad tu vidimo, kaže, po njihovim plodovima ćete ih prepoznati. Kaže, divlja pšenica i zrno ponekad oponaša pravu domaću pšenicu, toliko blisko da bi zavelo same izabrane. Kaže, ja mislim da je ovo pravo vrijeme u ovom dobu kad bi se ove stvari trebale propovijedati i o tome razgovarati. Primijetite u stihu 41. dvoje je bilo toliko blisko u posljednjim danima. I pismo kaže da izabrani neće biti zavedeni. Kaže, on nije mogao se osloniti o tome da budu, da ih odvoji po nekoj crkvi. I da kaže metodisti ili baptisti ili pentekostarci, da ih tako odvoje. On je rekao da će on poslati anđela da ih odvoje. Dakle, mora postojati odvajanje. Kaže, anđeo će donijeti odvajanje, između ispravnog i pogrešnog. Nitko to ne može napraviti nego anđeo Gospodin. Kaže, to je onaj koji će reći, on je taj koji će reći što je ispravno, što je pogrešno. I Bog je rekao da će poslati anđele u zadnjim danima, ne anđele kroz ovo vrijeme prije, nego anđele u posljednjem vremenu, koji će skupiti zajedno. Mi znamo da dolazi žetva sada, vrijeme žetve. I anđeo se zapravo prevodi kao glasnik. I mi vidimo da postoji 7 anđela, 7 crkava, kroz 7 crkvenih doba. Dakle, Bog nam je poslao anđela da odvoji. I ova poruka je ono što odvaja. Ova poruka je pismo, je riječ Božja koja je oštrija od dvosjekog mača. Ne kaže da je mač taj koji spaja sve. Mač nije neka emulzija koja vodu i ulje pomiješa da to sad bude neka homogena masa. Mač razdvaja. Riječ je poslana kao mač da razdvaja. Kaže, poslaće anđela, glasnika na kraju vremena, koji će razdvojiti. Poruka je taj mač koji razdvaja, dvosjekli mač. Zato prorok kaže, ja sam segregacionist. Kaže, nije me briga koliko se svađate ili prepirate, ne možete biti kršćanin i biti integracionist. Znači, ne možete biti kršćanin i ekumenist. Ekumena je integracija, da sve povežemo, da nema veze, pa nije bitno, pa nećemo gledati, sve toleriramo, ali tako. Kaže, ja sam, se prorok kaže za sebe, onaj koji je za segregaciju. I ne možeš biti kršćanin i htjeti sve integrirati. Kaže, Bog je čak odvojio svoju naciju. On je odvojio svoj narod i rekao, izađite iz njih. On je segregacionist. Rekao je, ne dodiruj njihove nečiste stvari. Znate da je Bog zabranio Izraelu da se ženi sa drugim narodima. Znate da je prorok bio za to da se rase ne miješaju. Znači, danas pa šta ima veze, ljubav, svi se vole. Ljubav je ljubav, nema veze da li je homoseksualna, heteroseksualna, ovako, onako, sve ljubav i sve može, sve se miješa i rase i religije, pa nema veze da li je on pentekostalac, ona kršćanka, vjernika, poruke, sve, oba i on voli Boga i on ide u crkvu. Tako, to je vrijeme u kojem mi živimo, je vrijeme ekumene, miješanja i integracije. Europska unija, pa onda, tako, migranti sad, damo sve izmigrirati, izmiješati, rase, religije. To je vrijeme i to neće funkcionirati. Sigurno neće funkcionirati. Vidite u praksi da to ne funkcionira. S druge strane, Bog je uzeo Izrael i rekao, ja ću vas odvojiti od svih nacija. Onda je rekao, vi ćete biti odvojen narod. Onda je rekao, ne miješajte se, ne ženite se. Ja će vas njihove žene odvesti da služite njihovim bogovima. Prorok je rekao, kršćani bi se trebali ženiti sa kršćanima. Nema u nijednim uvjetima, u nikakvim okolnostima kršćanin ne bi trebao ženiti nevjernicu. I onda bi neko rekao, kakvi ste vi tu sad segregacionisti, kakvi ste vi tu, šta, ne znam, šta ste vi nešto posebno, što ste, ne, Bog odvaja. Sotona miješa. Kaže, on je izvukao Izrael, izraelsku židovsku rasu iz od svih ostalih rasa svijeta. On je segregacionist. Kaže, ne vjerujem da je čovjek, da bi trebao biti rob. Bog je napravio, načinio čovjeka, čovjek je načinio robove. Mi ne bi trebali vladati jedni iznad drugih. Nijedna rasa, nijedna boja ili nešto tako. Ali postoji segregacija. nevjesta Kristova je segregirana od ostatka crkava. Zašto mi ne radimo kampove sa ostalim crkvama? Jesmo segregirani. Zašto mi našu djecu ne šaljemo na njihove kampove? Jer smo segregirani. Zašto mi ne slušamo druge stvari osim ove poruke? Jer smo segregirani. Zašto se mi molimo samo Isusu, a ne nekim drugim budama? Jer smo segregirani. Zašto mi čitamo samo poruku sedmog glasnika, ne pentekostalne ovakve, onakve? Jer smo segregirani. Kaže, nevjesta Kristova je segregirana od ostataka crkava. To je potpuno točno. Crkva prirodna, crkva duhovna, crkva tjelesna i crkva riječi. I uvijek je bilo tako. Uistinu je segregacija. Naše sestre se odjevaju tako da kad prođu ulicom, da se vide da oni nisu kao ostale žene. Naši dečki, muškarci, kad sjednu na kavu, pričaju tako da se nakon minute vidi da ona psuje, da on nije od ovoga svijeta. Ono što me je žalosno vidjeti, da naši kršćani nose kratke hlače. Evo, jedan brat je nedavno rekao na službi, zamolio je svoju crkvu da ako, kad nose kratke hlače, da ne stave na Instagram. Znači, ja vjerujem da bi trebalo biti segregiran, to nije nigdje u poruci toga, ne. To je jasno kod dan, ali tako. Muškarac ne nosi kratke hlače, ako je vjernik poruci. Postoji segregacija. Jednostavno, moje pismo kaže da je Bog napravio razliku između Izraela i Egipta. Pismo kaže, ako čitate, da je Egipćanima gadost jesti sa Židovima. Znate, kad je bilo tamo, kad se došla Josipova braća, i morao je Egipćane staviti za drugi stol, jer se njima gadi jest. Postojala je segregacija. Tolika da nisu htjeli zajedno sjediti za stol. Znači, Bog je segregacionist. I možda neko kaže, nemaš ljubavi, ne voliš, nemaš tolerancije, ili tako dalje, šta vi mislite, da ste vi nešto posebno? Ne. Bog nas je segregirao, dvoje nas je. Ponekad to znači da ćemo biti sami. Ponekad to znači da nam susjed neće pozvati na ručak. Ponekad to znači što god. Možda će neko smijati ili što god. Nebitno, Bog je napravio razliku. Ne možete biti kršćanin i biti integracionist. Propovjed 65. vrata u vratima. Evo jedan dobar primjer koji sam vidio. Kaže prorok, propovedi, je li tvoj život dostojan evanđelja. Hajde usporedimo život svetog Pavla i bogatog mladića. Znači, onaj bogati mladić koji je došao ko Isusu. Pismo kaže da ga je Isus zavolio. Kaže, isto svjetlo je obasjalo obojicu ljudi. Obojica su imali isti poziv od Isusa Krista. Obojica su bili bogati, ugledni, školovani ili kako god. Obojica su bili dobro naučeni u pisma. Obojica su bili teolozi. Kaže, Isus je rekao mladom bogatašu, drži zapovjedi, on je rekao, radio sam to od svoje mladosti. Obojica su bili religiozni, obojica su bili uspješni u svijetu, obojica su bili teolozi. Kaže, obojica su od njih imali riječ, obojica su dobili poziv od istog Isusa. Isti poziv, kaže prorok. Obojica su imali riječ. Jedan je imao to kao znanje, a drugi kao klicu života u sebi. Jedan ju je imao u glavi, drugi ju je imao u srcu. Kaže, svjetlo je obasjalo obojicu. Isto svjetlo. Jedan je imao tu oplođenu klicu, a drugi nije. Kaže, i tako je sa crkvom, crkva duhovna i crkva prirodna. Bogataš je imao svoje izgovore. On to nije mogao napraviti. I sad slušajte što kaže. Bio je previše opterećen sa previše prijatelja svijeta. I nije želio prestati sa svojim društvom. Znači, kaže prorok, Pavao je imao tukvicu u svom srcu, tukvicu života, vječnog života. Ovaj je imao to u svojoj glavi. I imao je previše prijatelja od kojih se nije mogao odvojiti. Izgubio je vječni život, znači previše prijatelja ovog svijeta s kojima nije htio prestati se družiti. I to je ono što je stvar sa mnogim ljudima danas. Vi mislite zato što pripadate nekoj loži i zato što ne možete ostaviti to bratstvo, kaže, svi oni piju i rade takve stvari i rade ovo, kaže, ja nisam protiv lože, nemam ništa protiv crkve, nego govorim o vama. Kaže, mnogi ljudi neće ostave vječni život jer ne mogu napustiti svoju crkvu. Kao što je bogati mladić imao previše prijatelja svijeta s kojima se nije htio prestati družiti. Neki ljudi zbog prijatelja svijeta, neki ljudi zbog prijatelja u crkvi, zbog nekakvog svog društva, položaja, bilo čega, ostave vječni život. I prorok kaže, imali su isti poziv od istog Isusa i obasjalo ih je isto svjetlo. Jedan se nije htio odvojiti. Jedan je pokušao integrirati. Jedan je bio separacionist ili segregacionist, drugi je bio integracionist. Sad ću vam dati primjer u Bibliji upravo ovog. I s tim možemo pomalo završiti. A prije toga, prorok kaže kad se prirodno i duhovno susretno, što se događa? Uvijek je sudar. Zato što oni jure ravno jedno u drugo. Frontalno je sudar. Kad god imate prirodno i duhovno, oni će se sudariti, bit će frontalni sudar. On kaže collision koja se koristi za sudar i kaže idu glavu na glavu jedan prema drugom, ravno jedno u drugo. Znači, prirodno i duhovno mora se sukobiti. Ezav i Jakov mora se sudariti. Abraham i Lot se morali sudariti. Koliko god to Abraham odugovlači. Izrael i Moab morali doći do sukoba. Slični su, blizanci su. Jedan i drugi vjeruju istom Bogu. Moab prinosi 7 žrtava. Prinosi čiste životinje. Sve to skupa izgleda kao nekome sa strane kad pogleda i kaže pa isti ste, kako to da vas dva ne možete zajedno? Pa molite se istom Bogu. Pa Abraham i Lote, pa šteta. Tu ste jedan kraj drugoga. On ima molitvenu grupu, moli se Jahvi, napustio je Babilon. Ti se moliš Jahvi, ti si napustio Babilon. Vjerujete istog proroka, vjerujete istu poruku. Kako to da vas dva ne možete zajedno? Znači, postoji sukob, postoji sudar. Kaže, Izrael je bio tamo i želim to predstaviti kao duhovnu crkvu, Moab kao prirodnu crkvu. I kaže, jer postoji prirodno i duhovno koje su uvijek sudara. Prirodno može izgledati kao Ezav, jako dobro. I duhovno može izgledati smotano kao Jakov, ali duhovno i prirodno su uvijek sukobe. Kaže, mi smo sigurni da postoji crkva i da postoji nevjesta koja izlazi iz crkve. Znači, imamo crkvu i imamo nevjestu. I oni se sudaraju ovdje. Jer nalazimo Abrahama i Lota, ista stvar. Kad duhovna i prirodna crkva dođu do sudara zbog stočara, morali su se odvojiti jedna drugu. Abraham i Lot su došli do kleša, sudara. Kaže, nalazimo tu zavis između stočara Abrahama i Lota i morali su se odvojiti. Mi nalazimo Mojsija i Koru da su imali okršaj. Juda i Isus su imali okršaj. Kaže, uvijek je to bilo na isti način i tako je danas prirodna crkva i duhovna crkva imaju okršaj kad se susretnu zajedno. Znači, imate okršaj između vaše duše i vašeg tijela jer su se susreli zajedno. Znači, ili će duhovno, kaže prorok, ili će naša duša usmrtiti naše tijelo, ili će naše tijelo usmrtiti našu dušu. Ali se nalaze zajedno i tu je taj okršaj. Tu je taj sukob. Jedno mora pobijediti. Sad vidimo, kaže prorok, Mojsije i Kora su bili tjelesna i duhovna crkva, išli su zajedno, krenuli su zajedno, ali u jednom trenutku je došao okršaj. Abraham i Lot su krenuli zajedno, išli su zajedno i u jednom trenutku je došao okršaj. Juda i Isus su došli do okršaja. Sad kad pogledamo, prvo kaže, postoje tri klase ljudi, nevjernik, on je nevjernik. Takozvani vjernik i vjernik. I kaže, na svakom sastanku, na svakom mjestu, svugdje, ta bezbožna crkva prirodna, intelektualna, i crkva duhovna, ona koja je pozvana van. Crkva, riječ, crkva znači pozvan van. Kaže, uvijek postoje te tri klase ljudi, nevjernik, vjernik i takozvani vjernik, imate ih u svakom mnoštu. Kaže prorok u propovjedi Jahve Irek, drugi dio, kaže, kad bi osjetili pritisak koji ja osjećam, znali bi da su upravo ovdje sada. Znači, kaže, on propovjeda i osjeti pritisak zato što postoji tjelesna crkva. Duhovna crkva ne radi pritisak proroka, tako ona vuče. Tjelesna crkva radi pritisak. Kaže, zapamtite, postoje blizanci, ista majka, isti otac. Blizanci, svako probuđenje proizvodi blizance. Ako se vratite natrag u Edenski vrt, Kain i Abel, ista stvar. I pogledajte u crkvu, Isus, pastor, Juda, blagajnik, braća iz istog plemena. Upravo u istoj grupi, u istoj crkvi. Jedan đavo, drugi Bog. Tako to ide, kaže. Isus je rekao, u posljednje dane bit će dva duha koja će biti toliko bliska da bi zaveli same izabrane kad bi bilo moguće. Kad bi bilo moguće, ali nije. Nikad to neće napraviti. Nikad neće zavesti izabrane. Sad slušajte što prorok kaže. Znači, rekli smo za bogatog mladića da prorok kaže da je propustio vječni život jer je imao previše prijatelja s kojima nije mogao prestati se družiti. Vidite što kaže za Judu. Znači, rekao da me postoji taj sukob do koje je došao između Isusa i Jude. Juda se samo igrao crkve. On zapravo nije bio iskren. On zapravo nije imao vjeru, jer onda ne bi nikad izdao Isusa. I sad slušajte. On je mislio da može imati prijatelje sa svijetom, mamelnom, i također zajedništvo sa Isusom. Znači, Juda se nije mogao odvojiti od svijeta. Bogati mladić je htio biti prijatelj sa Isusom, ali nije htio ostaviti puno svojih prijatelja u svijetu. Juda, ista stvar. Kaže, Juda je mislio da može biti prijatelj sa svijetom i prijatelj sa Isusom. I kad sad malo razmišljate, Juda se nije htio odvojiti od svijeta. Tu je puklo. Nije se mogao odvojiti od svijeta. Juda je mislio da on može biti dobar s farizejima i saducejima, a ostati Isusov učenik. Da može to nekako izmiješati. Juda je mislio da nije nam potrebna segregacija. Zar moramo biti takvi segregacionisti, pa i ti farizeji i saduceji služe istom Bogu, moli se istom Jahvi. Oni su Izraelci, mi smo Izraelci. Pa zar ne bi moglo to nekako pomiriti? On je pokušao premostiti, ne premostiti. Kaže, mislio je da može biti prijatelj sa svijetom, mamonom, i također imati prijateljstvo sa Isusom. Mnogo puta mi mislimo da možemo biti prijatelji s Isusom i prijatelji sa svijetom. Možemo malo, ne znam, šta, zapalit cigaru, malo popit, a i biti prijatelji se malo pratit politiku, malo na fejsu tamo udri po HDZ-u, SDP-u, četnicima, partizanima, ustašama, kome god. A i također budemo prijatelji s Isusom. Možemo malo Rijeka, Hajduk, Dinamo, ne znam šta, i da budemo prijatelji sa Isusom. Možemo malo svjetovno društvo, malo koketirati sa kolegicama, a i također doći u crkvu i biti prijatelji s Isusom. I tu je. Ne želim se odvojiti. Ja ću pokazati da mogu, da može i jamo i tamo. Kaže, on je mislio da može biti prijatelj sa svijetom mamonom i također imati prijateljstvo s Isusom. Ali bilo je prekasno za njega da napravi išta oko toga. Kad je došao smrtni čas, kad je napravio ovu zlu stvar, prešao je tu liniju koja razdvaja između ići naprijed i vratiti se na dana. Slušajte, on je pokušao naći naklonost kod ovih velikih organizacija tog dana, s farizejima i saducejima. I mislio da može si uzeti dio novca i biti popularan među ljudima. Kaže, ajde da mi nađemo naklonost kod Boga, a ne kod ljudi. Juda je pokušao da bude vjernik poruke, ali da ima naklonost denominacije. Meni je nejasno kad neko dođe u poruku i ne spali sve svoje denominacijske mostove. Kad dođeš u poruku, ali i dalje, ne znam, malo odeš na službu, malo odeš na misu, malo odeš na kamp, pošalješ svoju djecu tamo, malo ćeš, mi smo si jako dobri, idemo, posjećujemo se, tako da je. Mi malo tamo kombiniramo sa stvarima svijeta, denominacijom, tražimo organizacijsku, kaže, naklonost kod ovih organizacija. Pozove malo kapelana na ručak i malo župnika iz moje crkve, dođe on ne tako često kao prije nego što sam bio vjernik, ali dalje je to nekako, kako to može? Kako neko može težiti da bude prijatelj sa organizacijama, farizejima i saducejima, da posluje s njima, da im napravi neku malu uslugu, oni mu nešto malo plate, a da u isto vrijeme bude i prijatelj sa Isusom. Kako mi mislimo da možemo, ne znam, malo otići na more, malo plivati na javnoj plaži, u subotu, a onda nedjelju doći na službu. Tamo sam bio, ne znam, kako to ide jedno i drugo. Znači, ne može, znači, mi pokušavamo ono što je nespojivo, ali tako. To je pokušao ovaj mladić. On je htio biti prijatelj s Isusom, ali nije htio izgubiti svoje prijatelje u svijetu. Juda je htio biti prijatelj s Isusom, ali biti prijatelj sa organizacijama. I kaže, ta dva duha, te dvije grupe su se družile zajedno, i kroz doba, od samog početka vremena, crkva prirodna i crkva duhovna. I one su bile u stanu zavet i one su bile kroz novi zavet, i evo ih danas. I oko 2000 godina, kaže, to je došlo do vrhunca i završilo je u dva čovjeka, jedan od njih Isus Krista, drugi Juda Iskariotski. Kaže, Isus je usporedio dolazak, njegov drugi dolazak, da će dva druha biti puno različita nego što su bili onda nekad. Jer Sotona je došao i živio u čovjeku koji je bio crkveni član, Juda Iskariotski. Živio je u tjelesnoj crkvi i bio je prijatelj crkve cijelo vrijeme. I on je došao i pravio se da je jedan od njih i okusio je dobre Božje stvari. Kretao se duh. U duhu, kaže, izgledalo je tako. Išao je vani i propovjedao evanđelje i izbacivao zloduhe. Ali dolje u njemu, cijelo vrijeme, on je kao prvo bio Juda. I zapamtite, ta postoji crkva tjelesna ovdje pod Ezavom farizeji i saduceji. Kaže, i sve, i on će ići sa porukom, znači, sa neko vrijeme, ali jednostavno ne želi uloviti to svojim rukama previše. Kaže za ljubav. Kaže, on će ići sa porukom neko vrijeme, ali ne želi to uhvatiti svojim rukama previše. Jer još uvijek jednom rukom drži ono odakle je došao. Imate ljudi koji kad krenu svoje svjedočanstvo i pitaš ih svjedočanstvo, onda ono 90% vremena svjedočanstva je što im se desilo kad su otišli u denominaciju. I na kraju i onda mi je Bog dao poruku. Znači, njihovo svjedočanstvo ne kreće onda kad sam dobio poruku, nego kad sam otišao u baptističku crkvu ili kad sam tamo sam bio 30 godina, sreo sam divne ljude, ovo, ono. I onda najtužniji dio priče kad su ga izbacili iz crkve. I onda još, a okej, okay, primio sam poruku. Umjesto da je to najsretniji dio. Po meni svjedočanstvo počinje onog trenutka kad se dobio poruku. Šta je bilo prije? Bio sam u bludnici ili čerke bludnice, bio sam u svijetu ili u katoličkoj ili u baptističkoj crkvi. Moje svjedočanstvo kreće onda kad sam primio poruku. Rok kaže, on će ići s porukom neko vrijeme, ali ne želi se uhvatiti rukama previše za to. Vidite te duhove. Isus je rekao, bit će toliko bliski pravoj stvari da bi zavele izabrane, odabrane i primijećete, ako je moguće, ali nije moguće. Kaže, primijetite sada. Ne samo tjelesna crkva. Nego kaže ovdje, ta uobičajna rutina prirodne crkve je Ezavova grupa, ali mi sada imamo Judinu grupu koja je puno podmuklija i puno podmuklija koja dolazi skroz da dohvati blagoslov. Ali kao u Hebrejima 6.10, kad je on rekao, jednom su okusili i okusili su sile svijeta koje će doći, i sve te stvari, kad su to primili znanje istine, i onda ako voljno to odbace, kaže voljno, je li to točno, smatrajući krv saveza s kojom su posvećenom, kao da nije svet, kao da je nesveta stvar. To je upravo ovaj stih. Prvo kaže, jer nemoguće je oni koji su jednom prosvjetljeni, koji su okusili dan nebeski, te postali dionicima Duha Svetoga i okusili dobru riječ Bogu Božju, i snage budućeg svijeta, ako otpadnu, ponovno obnoviti na pokajanje. Budući da sami iznova razapinju Sina Božeg i javnoga ruglu izlažu. Prvo kaže, to je Judina skupina. Judina, a njegova greška je bila, što je pokušao, što se nije odvojio od farizeja i saudiceja, nego što je pokušao biti prijatelj s jednima, s drugim. Znači, on je pao jer je pokušao integrirati. Pao je rekao da je otišao u Arabiju i 3 godine zaboravio sve što je naučio da bi nam donio ovo evanđelje. Pao je odvojio se od svega što je znao. Pao je bio separacionist. Do te mjere da više nije propovjedao ni obrazanje, ni žrtve, ni ništa. Odvojio se od židovske tradicije. Donio novo evanđelje. Juda ili onaj bogati mladić nisu se mogli odvojiti. Isti Bog, isti Isus, isti poziv, ista crkva. Imate Petra koji kaže, a kamo da idemo kad ti imaš riječ vječnog života? Imate Judu koji pokušava biti prijatelj sa svima. Juda je pokušao biti prijatelj sa svima. Pa čak i s farizejima i saducajima. Lot je pokušao biti prijatelj sa sodomitima i sa Abrahamom. Lot je mislio da se može sjediti na 2 stolice. Juda je pokušao sjediti na 2 stolice. Ne možemo sjediti na 2 stolice. Možemo biti ili kršćani, ili ćemo propast kao ovi primjeri koji su pokušali sjediti na 2 stolice. Ne možemo integrirati. Nema ekumene u poruci. Ponekad ćete ostati sami. Nema skupnog evanđelja. Nema grupnog hoda s Bogom. Postoji odvojeni hod sa Bogom. Postoji odvajanje, postoji od svega što nas odblači od Boga. Kako ćete to znati? Možda nekad se pojavi stvar u životu ne znate da li od Boga ili od crkve, pustite da vidite malo plodove toga. Ako vas to odlači od crkve, ako vas odlači od Boga, ako vas odlači od toga da se molite Bogu, ako vas odlači od posvećenog načina života, onda to skupite, odrežite, skupite u snopove i spalite. Juda se toliko družio s farizejima, da ga je to toliko odvuklo od Isusa, da su ga za jednom trenutku, za 30 srebrenika, nagovorili da prodaje Isusa. Vjerojatno Juda nije prvi put otišao kod farizeja tu večer. On cijelo vrijeme sjedio na dvije stolice. On je cijelo vrijeme poslovao s njima. I to ga je odvuklo, da kad ga je odvuklo, mi vidimo da se on čak i pokajao. U jednom trenutku, ali bilo je kasno. I Božja riječ nas poziva na segregacionist. Na segregaciju, da se odvojimo, da živimo, da se odvojimo od stvari svijeta, da živimo za Krista, da se odvojimo od svega što nas odvaja od Boga i da služimo njemu. Ne da se integriramo sa svime, da toleriramo sve, da pokušavamo sjediti na dvije stolice. Imamo Judinu grupu, prvo kaže, onih koji su nekad bili prosvjetljeni pa su okusili dar nebeski i postali dionicima Duha Svjetovog i okusili riječ Božju iz snage budućeg svijeta potpuno. Jer su sjedili na dvije stolice. Jer su mislili da mogu biti prijatelj s Isusom i prijatelj s farizejima i saducejima. Jer su pokušali integrirati. A Bog nas poziva na odvajanje. Bog blagoslovi. Ajmo pogledati glave. Dragi Bože, molim te da se kroz dane koje slijede ispitamo, Gospode, i vidimo na postoje li stvari koje nas odvlače od tebe, Gospode. Da li pokušavamo sjediti na dvije stolice, da li pokušavamo biti prijatelji sa svijetom i prijatelji sa tobom, Gospode. Da li dopuštamo stvari u našem životu koje nisu ispravne, koje nas odlače, Gospode, od tvoje prisutnosti. Da, Gospode, te stvari uklonimo i da zadržimo one stvari koje će nas, Gospode, činiti da budemo prijatelji s tobom, ako to ponekad znači da smo neprijatelji svijetu, Gospode, da smo odvojeni od svijeta. Ponekad možda smo sami, Gospode, ali smo u najvećem zajedništvu koje čovjek može imati, u zajedništvu čovjeka i Boga. Daj, Gospode, molim te da vidiš sve naše živote, da nas promijeniš, Gospode, oblikuješ, da budemo nalik tebi. Kao što pjesma kaže, da budemo spremni, Gospode, za susret sa ženikom, da budemo mudra djevica, da imamo ulje u svojoj lampi. Gospode, molim te za to. U ime Isusa Krista. Amen. Možemo opet otpjevati gdje pripadaš ti, ili tako? Ovo zadnju pjesmu. Thank you.
Thank you.
Sjetili smo se ove dvije nedjelje koliko je važno biti, kako kaže, od grijeha se odvoj i budi mi spremna. Tako pjesma kaže, da budemo spremni, da se odvojimo od grijeha. I vidimo da prvo rodstvo je tražilo odvajanje. Dok nije bila prvorodstva, Ezav i Jakov su nekako mogli zajedno. Kad je Jakov dobio prvorodstvo, to više nije išlo. Kad čovjek dobije Duha Svetoga, onda stvari svijeta moraju otpasti, jel tako, jednostavno. Bog nas poziva na odvojeni život za njega. Drugačiji život, da živimo i svjedočimo da nismo kao svijet, da stvari svijeta ostanu iza nas, tako da stari čovjek ume i da novi živi. Kako Pavao kaže, da je razapeo tog starog čovjeka, da ne živi on, nego Krist u njemu. Neka Bog blagoslovi. Amen.